Dëgjues të ndëruar, përshëndetje nga Praga, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues, do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Në këtë edicion me stjera shju, uftojmë të ndiqni. Platforma e Kosovës për dialogun me Serbin pritet të jetë e gatshme javën e ardhshme. Greva do t'ju sjellë dëm zënësve, thot Ministri i Arsimit i Kosovës. Maqedonia në pranverë, krahas zgjedhjeve presidenciale, mund të mbajë dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare. Nga zhvillimet në botë, presidenti Donald Trump shtyn fjalimin drejtuar kombit për shkak të mbylljes së qeverisë. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javës ardhshme pritet të jetë gatshme platforma për dialogun me Serbinë që do të reflektojë unifikimin e qëndrimit të Kosovës për këtë proces, tha zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Fatmir Limaj, i cili është edhe bashkëdrejtues i ekipit negociator. Ai po ashtu tha se të martën e javës që vjen, ekipi negociator do të ketë takim pune në Bruxelles me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Ekipi negociator është në përfundim e sipër të platformës që do të reflektojë unifikimin e qëndrimit të Kosovës në dialogun final për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, konfirmon për Radio Evropa e Lirë bashkëdrejtuesi i ekipit negociator zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Ai ka theksuar se që nga votimi i kuvendit të Kosovës për ekipin negociator, ky i fundit ka punuar dhe është duke punuar për normalitetin ndërinstitucional me objektivin që të unifikojë qëndrimin e Kosovës në dialogun final me Serbinë platformës për dialogun.
Po besoj që platforma do të bëhet më e pasur në platformën e këtij gjasë së Shqipërisë dhe të ati procedurat e parlamentit Kosovë. Platforma tjetër ka një objektiv, po të publik pozicion në Republikës Kosovës në dialogun e ashëm dhe që ka për Kosovë në dialog. Dhe këto i reflektan vëndetin dhe ka të shmin të Republikës Kosovë këtë dialog, po edhe një kosisht edhe pritë tona për epilogun e dialogut. Këtë ka objektiv, të ka Kosova termini pozicion përfundimisht zyrtar.
Limaj ka shtuar se ekipi negociator është duke punuar për të koordinuar aktivitetet me krerët e institucioneve të larta të Kosovës dhe rezultatet e këtij koordinimi pritet të shihen në platformën e cila do të dërgohet në Kuvendin e Kosovës. Ai gjithashtu ka theksuar se të martën e javës së ardhshme ekipi negociator pritet të udhtojë në Bruxelles, ku do të ketë një takim pune me zyrtarët e Bashkimit Evropian.
Ne të martën do të jemi në Bruxelles për të diskutuar zgjedhjen e Bruxelles rrugës se si e shohim vazhdimin e të jashtëm të dialogut, se këtë takim punë të martën, takim teknik me sekonda që është të për të biseduar mobilitetin e vazhdimit të dialogut me ta.
Bashkëkryesuesi tjetër i delegacionit shtetëror për dialogun me Serbinë, Shpend Ahmeti, gjatë një konference për medje ditën e mërkurë, ka theksuar se platforma për dialogun është bazuar në kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, ai është shprehur mjaft skeptik për mundësinë e arritjes së një marrëveshje me Serbinë.
Jam shumë skeptik se mund të ketë marrëveshje me Serbinë. Pra, ende gjasat janë shumë më të mëdha që nuk do të ketë marrëveshje se sa që të ketë marrëveshje.
Ahmeti ka theksuar se tashmë janë krijuar 6 komisione të cilat do të punojnë për temat e ndryshme të cilat do të diskutohen në dialog. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit me bashkëdrejtuesit e ekipit negociator në dialogun me Serbinë me 21 janar, pati theksuar se tashmë i ka ofruar këtij ekipi një dokument informues mbi dialogun në Bruxelles. Vetë qëllimi dialogut dhe negociatave nënkupton se do të jetë shumë dimensional dhe natyrisht i interesave të përbashkëta të Kosovës dhe të Serbisë, të paqes dhe stabilitetit në rajon, por edhe të interesave euroatlantike në Kosovë dhe rajon patjetër thashi. Sidoqoftë, zëvendës kryeministri Limaj ka theksuar se objektivi i ekipit negociator ka qenë dhe mbetet demonstrimi vullnetit të Kosovës para partnerëve të saj ndërkombëtar, që në dialog vendi do të jetë serioz dhe se është i gatshëm të marrë obligimet. Sipas tij, Kosova tashmë u ka dërguar porosin partnerëve ndërkombëtar se përmes negocimit mund të zgjidhen çështjet e hapura me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet arsimore në Kosovë po vazhdojnë grevën. mosvimi i mësimit nga nxënësit thuhet se do të sjell pasoja të mëdha për ta. Ministri i Arsimit, Shyqri Bytyqi, thotë se orët e humbura mund të kompensohen, por se efekti i tyre nuk do të jetë i njëjtë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Mbi 350.000 nxënës të institucioneve të arsimit parauniverzitar dhe rreth 110.000 studentë në Kosovë për afër 2 javë nuk janë duke vijuar procesin mësimor si rjedhoje grevës së mësimdhënësve. Mësimdhënësit vazhdojnë të jenë komgullës në realizimin e kërkesës së tyre që ka të bëjë me rritjen e koeficientit të pagës. Kërkesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë dhe Këshillit Grevist është ngritja e koeficientit për punonjësit e arsimit së paku 30%. Por mosvijimi i procesit mësimor po konsiderohet nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, ekspertë të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të prindërve se do të sjellë pasoja të mëdha për nxënësit dhe gjithë procesin e arsimit në të ardhmen e afërt. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Shyqiri Bytyqi, tha për Radio Evropa e Lirë se dëmi më i madh nga kjo grevë është duke u shkaktuar nxënësve.
Të gjitha zgjidhjet tjera mund të bëhen dhe duhet të bëhen në një kohë të caktuar, por dëmi që i shkaktohet tashmë nxënësve është pothuajse i pari për shumë. Pavarësisht që ne mund t'i kompenzojmë këto orë, mund të marrim një vendim tashmë që gjitha orët të humbura të kompenzohen, por nuk e ka efektin sikur tashmë të ishin mbajtur orë të rregullta të mësimit.
Ndërkohë Halimi Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radio Evropa e Lirë se një grevë si kjo e arsimit pa një kohë të caktuar mund të sjellë në pikpyetje përfundimin legal të vitit shkollor akademik 2018-2019. Sipas tij, nëse kjo grevë zgjatet, atëherë bllokohet i tërë sistemi edukimit dhe arsimimit në Kosovë. A i shton se pasojat e dritashme në arsim janë të pariparueshme.
Nëse nga e hana nuk fillon mësimi, atëherë ky vit shkollor duhet të shpallet si jo legjitim, jo legal, edhe sepse nuk mund të bëhet kompensimi i përmbajtjeve, pasojat të dritashme jënë të pari parushme, sepse jënë afer ma shumë se 3 vjetë pushim mitë të nëzatësit jënë, edhe ka qenë edhe pushim mitë dimërorë, që që një pjesë e mirë e përbajtive kurikulare të përvecuar nga nëzatësit jënë haruar, është pështirë të kompensohet ajo që është haruar.
Greva e punonjësve të arsimit në Kosovë ka filluar më 14 janar, kur pritej të niste gjysmëdhjetori i dytë në institucionet parauniverzitare pas pushimit dimëror. Kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës Ymret Reshita i thot për Radio Evropa e Lirë se greva është bërë tani një shqetësim, pasi që mund të fillon edhe java e tretë dhe ajo të mos ndërpritet.
Interesin zanë dhe shumë i madhë. Gjatë kohës pushimi dhe tash 2 javë që janë bëhë vërtet, bulneti dhe dëshira tyre për të mësu është zve dukshëm. Zëvëndësimi që po flitet nëse arrif një zgjidhje, zëvëndësimi e orëve që janë humbë para qëtë nga kesë tjetër 3.
Në Kosovë, si pas ish nën kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Ali Dragusha, nuk ka pasur ndonjëherë një grevë në arsim që ka zgjatur kaq shumë. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesat e mësimdhënësve janë legjitime, por që greva nuk do të duhej të zhvillohet. Sipas tij, derisa Këshilli i Prindërve dhe i nxënësve janë kundër kësaj greve, zbash duhet të ketë parasysh këtë.
Një vendim i tillë edhe një kozgjatje deri në këto momente kur ne po flasim, nuk është i peshum mirë, nuk është vendim i matur mirë, edhe është vendim që momentumi kohor nuk është i pajtueshëm me këtë vendim.
Në anën tjetër, zbashku ka ritheksuar se greva nuk do të ndërpritet pa realizimin e kërkesave të tyre. Projekt ligji për pagat pritet që të procedohet në Kuvendin e Kosovës më 31 janar së bashku me projekt ligjin për bugjetin 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 5 vjetët e fundit në Kosovë janë ngrirë ose sekuestruar mbi 156 milion euro pasuri, e cilë dyshohet se është fituar përmes veprave penale. Vetëm gjatë vitit 2018 kanë qenë mbi 24 milion euro pasuri e ngrirë apo e sekuestruar. Megjithatë, shifrat e konfiskimit për vitin e kaluar, sipas koordinatorit për luftimin e krimit ekonomik Shqipdon në Fazdiu, janë jashtëzakonisht të ulta. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Viti 2018 nuk ka qenë shumë pozitiv në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprave penale. Sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdon Fazliu, për vitin e kaluar deri më tani është vetëm një rast i raportuar i konfiskimit të pasurisë, e që bëhet fjalë për një vlerë prej vetëm 23.000 eurosh.
Është një rast i vetëm i raportuar deri më tani, edhe kjo në një shumë prej vetëm 23.000 euro dhe për një sistem gjyqësor të tërë, ku kemi qendra policë, qendra prokurorë dhe qendra gjyqtarë e quaj si shifër të papërfillshme.
Rezultatet e dobta në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale. Sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdon Fazliu, nuk janë ekskluzivisht rezultati mungesës së infrastrukturës ligjore.
Pra, për këtë 9 mujor, janar 7-or të vitit 2018, ka më tepër se 24 milion euro pasuri të ngrira po të sekuestruar, mirë po, thashtë se ekziston një dallim i vogël sa i përket viteve të kaluara, nga se trendi të pasuria e konfiskuar ka rënje, nga se këtë vit shifrat e konfiskimeve janë pothuajse në shifrat të papërtillshme, pra mezi e kemi një rast i cili ka përfunduar me konfiskim. Gjithë një po flasa i përket 9 mujorit, pra ende nuk i kemi të dhënë të plota sa i përket 3 mujorit të fundit të vitit 2018.
Si pas Fazliut, në 5 vitet e fundit janë më tepër se 156 milion euro, pasuri e ngrirë ose e sekuestruar. Fazliu thotë se në anën tjetër shifrat e konfiskimeve mezi e kalojnë shifrën prej gjithsej 3.5 milion eurosh të konfiskuara në 5 vitet e fundit, e që flet për një disproporcion jashtëzakonisht të madh në mes të pasurisë së sekuestruar dhe asaj së konfiskuar. Ndërkohë kryetare e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës Albulena Haxhiu thotë se përveç mungesës së vullnetit politik, legjislacioni që është në fuqi është në shpërputhje me nivelin e lartë të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Deri më tani, përfshirë edhe ndryshimet e fundit që janë bërë në kodin penal dhe po ashtu në ose ndryshimi ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, janë komplet ndryshime, si me thanë, sporadike, pra nuk ka pasur ndërhyrje përmbajtësore në kuptimin e luftës ndaj krimit organizuar dhe korupcionit.
Si pas drejtorit të organizatës qohuar të ndemhasaj, vitet e kaluara ka pasur pak kërkesa për konfiskim të pasurisë së fituar për mes veprës penale. Si pas ti, kjo ka ndodhur për shkak se vetë prokurorët nuk kanë bërë kërkesa për verifikim të pasurisë.
Ka pas pra shumë pak kërkesa ose heq me thonë që prokurorët kanë shtruar në kalumen që me u konfisku pasuritë paralelisht me akt akuzën që kanë ngritur në momentin kur shqiptu au gjykimit dënues. Prokurorët i kanë pas kohën e caktuar për me e bo, e kanë pas 30 ditë kohë me leqë për me bo dhe kërkesin për shqyrtim të pasuritë e që me përfundu me konfiskim, po nuk e kanë përdorë shumë këtë bazë ligjore, për që problemi ka qenë po ashtu edhe baza ligjore ka qenë problem, sepse nuk ka lejuar të aktivitet edhe ka qenë shumë më e mangët. Tash me zgjerimin e bazës ligjore ka më shumë mundësi prokurori vetëm vetë vëllëri tyne për me përdorë këtë.
Me ndryshimet ligjore që janë bërë nga Ministria e Drejtësisë sipas Demhasajt, tani në një mas të caktuar, është vendosur që bara e provës të bie edhe te akuzuari. Pra, i akuzuari duhet që të dëshmoj ligjmërinë e përjardhjes së pasurisë së tij.
Një ndryshim i rëndësishëm në ligj që është bërë që në një momentin e caktuar në një uniform mënyrë bara e provës kalon edhe te dyshimti. Jo siç ka qenë kaluar ti komplet bara e provuarit që pasuria që posedon i dënuar derivati i veprës penale ka qenë vetëm te prokurori.
Në rast se prokurorët vazhdojnë të mos bëjnë kërkesa për konfiskim të pasurisë, atëherë sipas Demhasajt, Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të marrë masa ndaj tyre. Së fundi, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në kodin penal, si dhe ka prezentuar projekt ligjin e ri për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gripi në Kosovë është bërë agresiv dhe ka rritur numrin e pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore. Por zyrtarët shëndetësor me gjitha të thonë se nuk ka shpërthim epidemik. Infektologët paralajmërojnë për rritje të mëtejshme të numrit të pacientëve. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Dy persona kanë vdekur gjatë këtij viti në Kosovë si pasojë e gripit. Këtë kanë për të ditur zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sipas të cilëve nga tetori i vitit të kaluar, kur edhe janë paraqitur raste të para me grip, janë raportuar mbi 18.000 raste të dyshuara me grip, mbi 3.000 raste me infeksione respiratore akute, si dhe 19 raste me infeksione të rënda respiratore akute. Era Pireva, zyrtare për informim në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, tha se rastet me grip janë raportuar nga të gjitha komunat e Kosovës. Numri më i madh është raportuar nga komunat Prishtinë, Prizren dhe Podujev, por siç thot ajo, ende nuk kalohet pragu që të cilësohet si epidemi.
Në laboratorët e qendrës kombëtare të gripit në IKSHPK janë testuar gjithsej 127 mufra të dyshimta në grip. Pri tyre 19 raste rezultojnë pozitive në influencën tip A. Ndërsa dje nga klinika infektive janë raportuar 2 raste vdekje me influenza A.
Ndërkaq, gjatë vitit 2018, si pasojë e gripit kanë vdekur 4 persona. Infektologu Salih Ahmeti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se rreth 30 raste në ditë lajmërohen në klinikën infektive për trajtim. Sipas tij, në këtë periudhë kohore kur gripi ka një ngritje epidemike, pritet që ky numër të rritet.
Po ne ditëve fundit kemi raste të shtunë kështu të gripit, flas gjithmonë sa i përket infektive në raport me ditët e mëparshme dhe fatkeqësisht ne pasëm edhe 2 raste vdekje të personat cilët kanë pasë dhe bashkë smundje tjera, plus edhe gripin, dhe në qenë se jemi tash në sezonin e fillimit të kohës për mundësin e shfaqjes gripit, mund të pritet timi numri të rasteve, ndoshta dhe në një epidemi eventuale. Realisht në gjendje në kemi me gjitha stabilit sa i përket gjendjes aktuale.
Si të qoftë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se tashmë janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit, ku edhe ju bëhet thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike që të vaksinohen. Ndryshe, aktualisht thuhet se situata epidemiologjike është nën kontroll sa i përket gripit sezonal, por me gjendjen aktuale klimatologjike që po mbretëron në Kosovë, ekziston mundësia e shtimit të rasteve. Virusët sezonal vlerësohet se bëhen më agresiv për shëndetin e njerëzit kur ambienti është i papastër. Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimin e nivelit të cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, e kanë përmendur edhe zyrtar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë pranverë nuk përjashtohet mundësia që përveç zgjedhjeve të rregullta presidenciale të organizohen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare që kërkohen nga opozita maqedonase, por edhe ajo shqiptare. Një mundësi e tillë po shqyrtohet edhe nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev, edhe pse vetë ai nuk parapëlqen zgjedhje. Megjithatë, vendimi përfundimtar pritet të merret në organet e partisë të premtën në mbrëmje. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të mbahen në pranverë. Data e sakt pritet të kumtohet në fillim të muajit të ardhshëm nga kryetari i kuvendit Alat Gjaferi. Por me gjas ato do të mbahen në dy rrethe zgjedhore në prill dhe maj. Megjithatë, dilema kryesore mbetet nëse së bashku me zgjedhjet presidenciale do të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat kërkohen nga vëmëroja opozitare, Partitë Shqiptare të Opozitës, por edhe një pjesë e vetë lidhje socialdemokrate të kryeministrit Zoran Zaev. Për këtë edhe do të diskutohet në mbledhjen e së premtes të organeve të partisë, nëse do të pranohet ose jo një mundësi e tillë. Kryeministri Zoran Zaev thotë se ai personalisht nuk parapëlqen zgjedhje të dyfishta, por do të pranoj nëse një gjë e tillë kalon në organet e partisë.
Parlamentarët e izbori imat vlianje vras odlukite ku shtë dvijxat zemjat.
Zgjedhjet parlamentare reflektohen dhe i vendimeve që e qojnë vendin për para, qoftë në ekonomia apo sfera tjera, andaj them se ky vit duhet të jetë ekonomik. Kjo është edhe një nga arsyet sepse nuk duhet të ketë zgjedhje, pasi duhet të kryen shumë reforma që ndodhen paranesh. Por në anën tjetër ka vlerësime se kur ka zgjedhje presidenciale, pse të mos shfrytëzohet mundësia për marrjen e një mandati të plotë. Por edhe për faktin se mbajtja edhe e parlamentareve nuk do të rrezikon të presidencialet për shkak të frikës për të mos kaluar pragun prej 40% në rast të ndonjë bojkoti të mundshëm. Sidoqoftë, për vendimin final do të diskutohet në organet e partisë, ka deklaruar kryeministri Zaev. Nga opozita kanë thënë se zgjedhje duhet të ketë për shkak të, siç thon, humbjes së kredibilitetit të qeverisë lidhur me marrëveshjen e emrit me Greqinë, ligjin për gjuhën shqipe, gjendjen e rënd ekonomike, partizimin e gjyqësorit e çështje tjera. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, partner kryesor i LSDM-s në qeveri, thonë se zgjedhje nuk ka nevojë të ketë, edhe pse, siç thonë, janë të bindur në fitoren e tyre në rast të mbajtjes së zgjedhjeve.
Interes shtetëror në këtë situatë nuk është organizimi i zgjedhjeve të parakoshme. Bashkimi Demokratik për Integrim është i gatshëm që të përgjigjet çdo përballje.
ka deklaruar kryetari i BD-s Ali Ahmeti. Njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet janë humbje kohë, por rreziku i dështimit të zgjedhjeve presidenciale, por edhe konfirmimi i legitimitetit pas marrëveshjes për emrin mund të jenë një nga arsyet që megjithatë në pranver të ketë zgjedhje të dyfishta. Sasha Klekovski thotë se qeveria aktuale përballet edhe me kritika tjera.
И политичките партии, и претениците кои го гласа Фесманскиот договор немаат легитимност.
Edhe partit politike, por edhe deputetët që votuan marrëveshjen e Prespës nuk kishin legitimitet që këtë ta bëjnë, pasi kjo nuk ishte e paraparë në programet e tyre. Por duke u nisur nga kjo, por edhe premtimi i pushtetit gjatë fushatës se do të ketë drejtësi për të gjithë, por që u kompromitua me amnistinë dhe shumë veprime tjera, flet se premtimi nuk është realizuar. Për këto dy çështje, konsideroj se mund të kërkohet besimin nga elektorati dhe nëse fitojnë në zgjedhje, atëherë këto çështje do të legitimohen, thotë Klekovski. Partit ndërkohë ka nisur edhe konsultimet lidhur me caktimin e kandidateve të mundshëm për president, për të zavendësuar kreun aktual të shtetit, Gjorgji Ivanov, i cili këtë post e ka ushtruar në dy mandate. Partit në pushtet nuk përjashtohet mundësia që të dalin me një kandidat të përbashkët, por për momentin ende nuk kanë ndonjë emër si kandidat serioz. Opozita me gjas do të dele vetëm edhe për momentin në rrjedhështë paraqitja e kandidateve në konkursin partijak. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të mbaj fjalimin drejtuar kombit pasi të përfundoi mbyllja pjesëshme e qeverisë amerikane. Ka qenë paraparë që Trump të jetë mysafir në Kongres më 29 janar, por udhëheqësia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e ka tërhequr ftesën. Holcit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk do të mbajë fjalimin vjetor drejtuar kombit derisa mbyllja pjesëshme e qeverisë amerikane të marrë fund. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e tërhoqi ftesën për Trumpin për t'u drejtuar Kongresit më 29 janar, duke thënë se fillimisht duhet të rihapen shërbimet e qeverisë. Mbyllja e qeverisë ka lënë 800.000 punonjës federal pa paga qysh më 22 dhjetor. Trump do 5.7 miliard dollar për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën që do të pengonte hyrjen e migrantëve në SBA, por dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët refuzon. Mosmarrveshja mbi sigurinë kufitare ka çuar në mbylljen më të gjatë të qeverisë në historinë amerikane. Trump më herët ka thënë se fjalimi i tij duhet të mbahet në kohë, por në një postim në Twitter, ai e pranoi se nuk mund ta përmbush zotimin e tij. Ai tha se Pelosi ka refuzuar ta lejojë Kongresin që të jetë një koçir i tij, derisa të përfundojë mbyllja e qeverisë që tani ka hyrë në ditën e 34-të. Kjo është e drejta e posaçme e saj, do ta mbaj fjalimin kur mbyllja e qeverisë të marrë fund, tha Trump. Pelosi u përgjigj po ashtu me një postim në Twitter duke thënë se shpreson se Trump do ta mbështesë një ligj që ka kaluar dhoma e përfaqësuesve për të financuar agjencitë prekura nga mbyllja e qeverisë. Ju lutem pranojeni këtë propozim në mënyrë që të mund të rihapim qeverinë, t'i paguajmë punëtorët tanë federalë dhe pastaj t'i negociojmë dallimet tona, tha Pelosi. Demokratët kanë argumentuar se me aq shumë punonjës federal që janë larguar përkohësisht nga puna ose punojnë pa pagesë, fjalimi i presidentit drejtuar kombit, i cili përfshin të dyja dhomat e Kongresit, nuk është i mundshëm. Por Trump mohon se ka ndonjë shqetësim për sigurinë të paraqitur nga mbyllja e qeverisë. Ai po ashtu i ka refuzuar sugjerimet për ta mbajtur fjalimin nga shtëpia e bardhë ose ndonjë vend tjetër. Një president amerikan duhet të dorëzojë në Kongres një raport vjetor mbi gjendjen e kombit, por nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë në një ngjarje të drejtë për drejtë. Disa presidentë e kanë dhënë atë me shkrim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liçvënësit grek pritet të votojnë sot një marrëveshje historike për ndryshimin e emrit të Maqedonisë dhe për t'i dhënë fund kontestit të gjatë diplomatik me fqinjen. Qeveria e kryeministrit grek Aleksis Tsipras dhe ajo e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev kanë arritur marrëveshjen në qershor të vitit të kaluar për ndryshimin e emrit të ish Republikës Jugoslave në Maqedoni të Veriut. Me këtë marrëveshje, Greqia nuk do t'i kundërshtojë synimet e Maqedonisë për t'u antarësuar në NATO. Greqia e ka kundërshtuar emrin Maqedoni me vite duke thënë se me të fqinjë e saj mund të ketë pretendime territoriale ndaj një territori grek me të njëjtin emër. Parlamenti Maqedonisë ka miratuar 10 ditë më parë ndryshimet kushtetuese për ndryshimin e emrit. Rusia i kritikoi fuqitë e huaja për mbështetjen udhëheqësit të opozitës në Venezuelë, i cili shpalli veten president të përkohshëm. Rusia tha se ky veprim është uzurpim i pushtetit. Sipas saj, veprimi po ashtu shkel ligjin ndërkombëtar dhe është rrugë drejt gjakterdhjes. Juan Guaido e shpalli veten lider të përkohshëm të mërkurën dhe ai u njoh nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i ndërpreu lidhjet diplomatike me SBA-n. Ai ka marrë pushtetin në vitin 2013 pas vdekjes së Hugo Chavezit. Ekonomia në Venezuelë është dobësuar nën presidentin Maduro. Inflacioni i lartë, ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesa gjërave bazë kanë bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se shpreh kënaqësi të madhe pas pranimit të një letre nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Agjencia lajmeve në Pyongyang KCNA nuk dha më shumë detaje se çfarë përmban letra e Trumpit. Ajo tha se Kim po bën përgatitje të mira teknike për takimin e dytë me Trumpin. Trump në anën tjetër ka thënë se është vendosur që takimi të mbahet me gjas në shkurt. Dy liderët janë takuar për herë të parë në qershor në Singapore. Atë botë ata kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gatishullit korean, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Mbi 7.000 njerëz janë arrestuar në Iran në vitin 2018, tha organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit e Amnesty International, ajo e cilësoi 2018-ën si vit të turpit në Iran. Në raportin e publikuar sot, Amnesty tha se në mesin e të arrestuarve ka protestues, student, gazetar, aktivist të mjedisit, punëtor dhe mbrojtës të drejtave të njerëzit. Rreth 50 nga të arrestuarit kanë qenë punonjës në media, thuhet në raport. 2018-a do të futet në histori si viti turpit për Iranin, tha Philip Luther, ulumtues për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut pranë organizatës Amnesty International. Autoritetet e Iranit kanë bërë përpjekje të shuajnë çdo shenjë mos pajtimit duke rritur goditjen e tyre ndaj së drejtës për liri të shprehjes, tha ai. Një val ekstreme të nxehtit në Australi çoi në vdekjen e mbi 90 kuajve të egër, than autoritetet. Banorët i gjetën kafshët e ngordhura në një pellk të tharë pranë qytetit Alice Springs në territorin verior. Australia ka përjetuar dy javë të nxehtësisë ekstreme që kanë thyer 10 rekorde në mbar vendin. Të njëjtën qyteti Adelaide regjistroi temperaturën më të nxehtë ndonjëherë, 46.2 gradë Celsius. Disa lloje të tjera të kafshëve të egra kanë psuar gjithashtu. Ka pasur raporte për ngordhje masive të lakuriçeve vendas në New South Wales. Rreth 1 milion peshq janë gjetur të ngordhur përgjatë brigjeve të lumenjve në këtë rajon. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.